आणि मॅथ्यू 16 verses 24 at nandun na po tayo ngayon sa verse 26. Natapos na po natin yung 24 and 25. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais mailigtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makatatagpo nito." Now verse 26. "Sapagkat ano ang pakinabang o mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan ngunit mawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay?" Tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin. O Diyos, kumakapangyarihan sa lahat, ang Diyos na puno din ng pag-ibig at katarungan, muli kayo po ang siyang mag-kising sa aming mga kaluluwa. Kayo po ang gumising sa aming mga isip. Nawa ang iyong salita ay dumating ng may freshness sa aming kalagitnaan. At kayo po nawa ang siyang mataas, kayo po malawalhati nawa, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Walang isang bata at magaling na katatapos lamang sa universidad ng kursong matematika ay may kayabangan. No? At pagkat mataas ang kanyang grado, siguro siya ay honor graduate. At dahil dito, ganoon lang kanyang pagmamalaki. At ang sabi niya sa lahat ng mga nakikinig, walang tanong na di kaya kong sagutin. Walang tanong na di kaya kong sagutin. Matalino ang aking isip, malalim ang pinag-aralan sa matematika, lahat ng tanong kaya kong sagutin. Subalit narinig ito ng isang matanda, at alam niyo, sabi ng matanda, "May problem, I have a problem, or I have a question na gusto kong itanong sa iyo." At alam niyo ang kanyang tinanong, walang iba kundi ang ating paksa ngayong umagang ito. Ano ang pakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? At alam niyo, hindi na taimik ang batang matalino na ito. "What shall it profit a man if he gains the whole world and loses his soul?" Hindi na kaimik ang bata. Kayo maalala na ating pinag-aaralan ang napakahalagang tanong, paano tayo susunod sa Panginoon? How can we follow Jesus? Paano tayo magiging alagad ni Jesus? At sa verse 24 nakita natin, tatlo ang halaga o tatlo ang bagay na dapat natin gawin. Unang-una, tanggihan ang sarili. Naalala niya? Take up the cross, buhatin ang cross, at sumunod kay Jesus. Hindi madali. Mahirap itong mga bagay na ito. Hindi kaya ng tao. Ang banal na spirito lang ang pwede magbigay na kapangyarihan sa atin. Para imagine, tanggihan ang sarili, pusanin ang cross, at lumakad kasama ng ating Panginoon. And so may mga encouragements o may mga bagay na ibinigay ng Panginoon. Sa verse 25, una sa lahat, ay sinabi ng Panginoon na mahalaga na kung ililigtas mo ang buhay mo, may paradox, ano? If you want to save your life, gusto mong maging selfish, gusto mong mag-enjoy sa mundo, gusto mong kamta ng mga bagay sa mundo na ito, eh mawawala ang iyong buhay. Yan ang sabi ng Panginoon. Pero kung handa kang ibigay ang buhay mo, even to the point of death in some cases, then the more na matatanggap mo ang tunay na buhay. Walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. So, yan ang encouragement na sinabi ng Panginoon una sa lahat. Pero may isa pa, ikalawa. Ito yung sa verse 26. Ito ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Para i-encourage tayo sumunod, nagtanong ang Panginoon nung masasabi nating parang two rhetorical questions. Mga tanong na alam naman natin talaga ang sagot kung tutusin. First of all, then, tingnan natin yung unang tanong, secondly, tingnan natin yung ikalawang tanong, and finally, we will end up with some application. Okay, so first of all then, let's look and meditate on the first question. Verse 26. Anong unang tanong? Sapagkat. Okay, doon sa verse 25, sapagkat, ang sino man? Verse 26, sapagkat, anong so parang, sabi ng Panginoon, mahirap talaga ang pagsunod sa kanya, pero alalahanin natin itong tanong na ito, verse 26. Ano ang papapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawala naman
ang kanyang buhay.
Well, dalawang bagay, mga kapatid. Ano? Una, pansinin natin, ano ba yung sanlibutan? Ano ba yung ma-offer ng sanlibutan? Alam natin, ang sanlibutan sa Bible, pag ginagamit, ay hindi lang literally sanlibutan, mundo, the physical world. No? Merong moral world. Yung, ano ba yung morality ng world na ito? If we gain the world and its values, well, what can the world offer? Napag-aaral na natin, ano, sa pag-aaral natin kay Brother Purdy, 1 John 2:15-16, the last of the flesh, the last of the eyes, okay, the pride of life, no? Ito yung nasa mundo. Do not love the world, sabi ng Panginoon, or anything in the world. Diba? For the cravings of sinful man, sabi sa NIV, the last of his eyes, the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the Lord. Huwag daw natin mahalin ito, mga bagay na ito. So, ano ba yung may offer ng mundo? Well, tinignan ko, nag-research ako ng konti sa mga bagay na minamahalaga ng mundo. At meron palang survey ng 2009, the biggest concerns of men. Mga kalalakihan, ano? Ano raw yung pinaka-top concerns of men in this world? Well, alam nyo, number one, personal finances. Hindi kataka-taka, ano? That's the world! Finances. Number two, believe it or not, weight. Yung timbang. Ang concern ng mga lalaki. Yung timbang nila. Gusto nila lang nila sila tumaba. Third, personal appearance. Okay? Mga lalaki ito, ha? Hindi babae. Number three. Number four, general health and fitness. Concern sila. Sa lakas nila. Number five, relationships. Ang kaugnayan nila. Siguro sa asawa o girlfriend. Number six, job security. Yung pakinggan secure sa kanilang mga gawain. Number seven, sexual problems. We live in yung culture natin, masyadong emphasis sa mga bagay na ito. And eight, career prospects, promotion. Nine, the economy. Ten, getting older. Wala kahit isang mga bagay tungkol sa espiritual. Yan ang mundo. So yan ang concerns of the world. At again, tinignan ko ba, sino ba talaga, ano ang pwedeng i-offer ng mundo? Well, the pride of life, nakita natin, ano, the last of the eyes, the last of the flesh. Well, ano bang kaya niya offer ng mundo? Who would like to be the richest man in the world? Sino gusto maging pinakamayaman? Magkano ba ang yaman ng pinakamayaman? Kasi gusto natin makita, tinitimbang natin. The world, soul. Eh, tingnan muna natin ang mundo. Now, the world can give you so much. Money, if the world likes. The richest man in the world, 2010, Forbes list, is actually a man named Carlos Slim Helú, na isang Mexican, hindi na Amerikano, richest man in the world pala, for the last 3 years. Natalo niya si Bill Gates, natalo niya si Warren Buffett. Ang pinakamayaman ay isang Mexicano na. At alam niyo ang yaman niya? $53.5 billion in 2020. $53 billion! Kano ba karami yung yaman na ito? Well, hindi ko ma-imagine yung $53 billion. Dollars eh. No? Kaya sabi nga ng mga kamag-anak namin, oh, hindi tayo milyonaryo eh. Libonaryo lang tayo. Eh, kaya libo lang nabibilang natin. Ano? So, mayroon, imagine yung billion dollars. Eh, kinonvert ko sa pesos. Nung kinonvert ko sa pesos, aba, 2.4 trillion pesos pala ang yaman ni Slim. Eh, 2.3 million. Di ba maraming pera yun? So, nag-compute pa ako ng konti at kinumpute ko ito, kung gagasta ang isa sa atin, kahit sino sa atin, ng 1 million pesos a day. Kung gagasta tayo 1 million pesos a day, yung 2.3 million pala, alam mo kung ilang taon tatagal? 6,000 years. 6,000 years! Ganun siya kayaman. Alam mo, Brad, kung gumasta siya ng 1 million every day, in 6,000 years, hindi pa ubos. Ibig sabihin, kung bigyan niyo tayo ng 1 million a day, ng 30 members ng Trinity Baptist Church, Bible Church, eh, tatagal sa 200 years. Over 30. Tatagal pa rin. Nandaan to, kahit tigit isang million tayo. Now, that's the best the world can offer. Okay? Kung gusto nyo pinakamayaman, yan ang kaya bigay sa inyo ng mundo. What about beauty? The pride of life. Beauty. Well, again, research ako ng konti. The top 20 global companies in the world, alam nyo mga kapatid, ang benta nila noong 2005, yung binenta sa beauty products ito, ha? $100 billion. Ganun kaya karaming pera ang inuubos ng mga tao sa pagpapaganda. Doble ng yaman ng pinakamayaman tao. Just to beautify themselves. At alam nyo, ang top company pala, Procter & Gamble. palang pinaka number one sa beauty product. Sunod na dyan yung L'Oreal. At ikatlo na yung Unilever. Okay. Kung gusto nyo ng beauty, the world can offer beauty for $100 billion a year. So yan ang ginagasta ng mundo para sa beauty. At yung P&G, yung Procter & Gamble, napakayaman, binili niya yung Gillette. Alam niyo yung Gillette, yung pangahit, for $57 billion. Binili para makasama sa kanyang empire. Now, baka naman tayo ay ayaw ng ganda, ayaw ng pera, pero nagbibigay ng high sa atin, the pride of life, power in this world. Well, again, nag-research ako, who is the most powerful man in the world? Well, according to Newsweek magazine, in 2009, number one, most powerful man, Barack Obama. Barack Obama. Number two, Hu Jintao. Nangunguna sa 1 billion people mahigit sa China. Number three, Nicolas Sarkozy, president ng France, if I'm not mistaken. 4, 5, 6, yung economic, triumvirate, yung tatlong nangunguna sa economics ng Amerika. Number 7, Gordon Brown. 8, Angela Merkel, Prime Minister of Germany. Vladimir Putin, Russia. And Abdulaziz Al Saud. If you want to be Saudi, you know, if you want to be the most powerful, ito yan. So the point, what shall it profit a man if he gains the whole world? So kung kayo gusto nyo maging top of this world, ito na yun. You can either be Selim, okay, or Barack Obama, or you can be Procter & Gamble. Yan ang mga sa mundo na ito. But, what is the main limitation of the world? Assuming na pa sa atin ito, yung kasi yung sinabi ng Panginoon eh. What shall it profit a man if he gains the whole world? Well, ano yung main limitation? Even if you're Barack Obama, even if you're Slim, even if you are Procter & Gamble, this is the world. At ito ay panandalian lamang. No one can take any of this in the afterlife. Kahit pa meron tayong 2 trillion pesos. Kahit na Slim can spend 1 million every day for 6,000 years, tatagal ba ang buhay niya ng 6,000 years? Eh, surely na. Hindi siya tatagal. And so, this is the main limitation of the world. But then secondly, let's focus on the zone. Kasi sabi ng Panginoon, what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his life or soul? Ito yung tinitimbang natin, ano? Ano ba yung soul? Well, every man has a soul. Lahat tayo may kaluluwa, may spirito tayo. Okay? At alam natin ang spirito, this is the spiritual and immortal part of man. Kaya siguro sabi sa Tagalog, hindi na kaluluwa ang ginamit, ang ginamit sa salita buhay. Kasi yun na rin kaluluwa natin, representing us. Tayo na yun, yung buhay natin. Ano? Tayo na yun. Kasi may kaluluwa tayo, pero may katawan din tayo, pero magkasama yan. At yung kaluluwa ang ginamit to remind us of the spiritual nature of man. Kasi ang tao hindi lang katawan. Hindi lang mundo, flesh. Meron tayong soul. And our souls are, ito yung ating immortal, masasabi natin part of man, the spiritual pala, part of man. Ito yung nag-iisip, nag-re-reflect, yung self-reflection natin. No? Eh, may kaluluwa tayo. At ito kaiba natin sa hayop. Wala tayong alam na hayop na insecure, or parang may problema sa sarili, or madumi siya, yung mga aso, hindi nag-worry kung madumi siya o hindi, no? Hindi siya nagpapakanda, hindi siya nalalamin ng aso. Wala siyang self-reflection, eh. Hindi siya nagsusuklay sa kanyang sarili. Pero tayo meron, we have a soul. And how we live in this world, kailangan natin ma-realize the 2 destinies of the soul. And of course, the body. Life, yung buhay. May dalawa tayong patutunguhan pag tayo namatay. Either sa langit, kasama ng Panginoon, or sa hindi, sa walang hanggang kaparusahan. So ito ang gusto ng Panginoon at timbangin natin. Ito ang gusto ng Panginoon. Now, ikatlo, pansinin natin dito, not only the body, the soul, but notice the trade-off. Kumbaga sa economics daw, ito yung tawag na trade-off analysis. No? Parang mga economists tayo, mga businessmen and women tayo ngayon. Ang sabi ng Panginoon, what shall it profit? So doon pala, economics na, no? So may trade-off. May trade-off analysis. Para tayo mga business person, tatawag nila cost and benefit analysis, yung mga net present value, internal rate of return, parang ganun ang gagawin natin. Let's do a trade-off analysis. At ang sabi ng Panginoon, assuming we get the best of the world, at ano yun? Yun ang magkita na kanina. Riches. Imagine you're slave, okay, with your $53 billion in the bank. Okay? Imagine you're the most beautiful person on earth, Miss Universe. Sabi natin. And imagine, you know, that you're the most powerful one in the world. Imagine na ikaw yung nakatayo doon sa upuan ni Barak. At hindi lang yan, imagine nyo na hindi na kayo si Barak, kayo si Slim, kayo si Miss Universe, all in one. Or si Mr. Universe. Okay? The whole world eh. Imagine if you have all of that, nasabi ng Panginoon, pero ano ang kababagsakan? If you have all of that, nasabi ng Panginoon, then you will lose your life. Bakit? Eh kasi sa mundo mo binigay ang buhay mo. Wala kang inintindi kundi ang bagay sa mundo. Wala kang iniisip kundi mga bagay sa ngayon. At kinalimutan mo yung bagay sa hinaharap. If you do that, you will forfeit your soul. Ano yung sabihin ng Panginoon dito na sinabi niya, mawawalan nito or ang sanlibutan or mawawalan ang kaniyang buhay. So, gaya na alam natin, it means mapaparusahan tayo sa impyerno. Mawawala ang ating buhay in the sense that we will be punished by God. And what a fearful concept. Nakakatakot yung bagay na ito. Kahit pala akong maging pinakamayaman sa mundo na ito, kahit akong pinakamaganda sa mundo na ito, akong pinakamakapangyarihan sa mundo na ito, ang kapalit naman nun ay walang hanggang paparusahan sa langit. Ang hindi sinasabing masama ang umaman o masama ang magkapera o gumanda o magkapangyarihan, kundi sinasabi natin dito, kung ito ang maging dominant concern of our lives, kung ito ang maging pangunahing priority natin sa buhay, ang naghihintay sa atin ay walang hanggang kaparusahan. And so makikita natin, again, using the economics and mathematical terminology, ay ang tawag daw dito mutually exclusive. You can either gain the world or lose your soul. Or gain your soul or life but lose the world. But you cannot have both. In the words of Jesus, you cannot serve two masters. Ano lang ang bottom line. At ito ang tinuturo dito, mga kaibigan, mga kapatid. Para meron tayong kinakausap na hindi pa nalalaman ang bagay na ito. The soul is more valuable than the world. That's the point. Para sinasabi ng Panginoon, pag tinimbang natin, you get the best of the world, the whole world. Eh yung isang kaluluwa lang, eh mas mahalaga pa. Kasi yung kaluluwa, eternal. Eh yung mundo, mawawala lahat. Samantala yung kaluluwa mo, and surely para sa iyo, mas mahalaga ang kaluluwa mo kaysa sa buong mundo. And the sad thing is, maraming mga tao nagkahanap ng mundo, but the very sad thing is, they cannot even get the whole world. Di ba yung nakakalungkot? They cannot even get the whole world. They cannot even be the richest man. Not in the world, but even there in their own barangay. And yet they pursue the world. May mga tao hinahanap ang mundo, they cannot even be the most powerful man, not even in the world, not even in the world, but even in the own barangay. Hindi tayo mailik na barangay captain sa ating mga barangay. And yet, we love the world. Yun ang ating inuuna. At talaga sa banal na kasulatan, the world is a very common hindrance kung bakit hindi maligtas ang mga tao. You think of the parable of the sower, the cares of this world, the persecution of this world. You think of the rich fool in the parable, Luke 12, na nung mapuno na ang kanyang, dumami ang ani niya, gusto niyang ilagay sa kanyang kaban, pinalaki ng pinalaki, at sabi sa kanyang sarili, Row, soul, take it easy, relax, enjoy, mag-retire ka na, this is it. Eh, ano sabi ng Panginoon? You fool! Tonight, your soul will be required. Actually, parang ito na. If he gains the whole world, and loses his soul. Well, the choice is yours. The choice is yours. Yan ang punto ng Panginoon. Pinapipili niya tayo kung ano ang ating pahapit. So that's the first question. But then the second question is, just briefly, and just by reinforcing the first, ay sinabi naman din ng Panginoon, o ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kaniyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao? If not the world, then what? Parang gano'n, sinasabi ng Panginoon. Okay, nakita natin, world, soul, clearly, mas mahalaga ang kaluluwa, mabigat ang kaluluwa. Mas waiting. Magaan lang ang mundo. But what shall I not do? Mag-isip na kayo, parang gano'n. Can you think of something na pag naisip niyo yung bagay na yun, ay pwede siyang maging katumbas sa inyong kaluluwa? Makakaisip pa kayo na isang bagay na makamutan ko lang yun kahit for eternity na sa impyerno. Is there such a thing? Meron bang isang bagay na mapasa inyo lang, you're willing to spend eternity in hell? Ano talaga yun? Wala kahit sa atin. Wala kahit isang makapagsabi, makuha ko lang yung trabaho yun. Okay na kahit eternity na sa impyerno. Makuha ko lang yung lalaking yun o yung babaeng yun. Kahit na eternally nasa impyerno. Yumaman lang ako ng ganun. Maangkin ko lang yun. I don't think we can say that. And that's the point of the Lord. That the value of the soul, our lives, is priceless. Walang katumbas. Walang katumbas. Yun ang punto niya. In a language, in a simple language, the Lord, in a way, emphasized, says this point. Yung sa simple-simple lingwahe na yun, kanyang na-emphasize na walang anumang kapalit. If the soul is lost, it's lost forever. Di ba nakakatakot eh? Pag nawala yung kaluluwa natin, that's it. That's it. Wala na tayong choice or kahahantungan pa. It can never, never be repaired. Hindi na pwedeng malunasan pa once na nawala ang ating kaluluwa. So mga kaibigan, mga kapatid, yan ang kailangan. Kaya kahit mahirap yung challenge ng Panginoon, if any one of you wants to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Mahirap yan. Pero, ikaw, katotohanan. Mahirap man yan, mas mahirap mawala ang kaluluwa ko. Parang yun ang punto. And so, in ending, ano mga application ito sa ating buhay? Well, I have two applications here, mga kapatid. First of all, do we appreciate the value of our soul? Atin bang nare-realize kung gano'ng kahalaga ang ating kaluluwa? Do we realize that eternity awaits us? Na yung pag namatay tayo ay walang hanggan na naghihintay sa atin. Hindi lang isang katotohanan na sabi nga, sobering. Kumbaga, nakakasinda, ano? Kung isipin natin. Na ating kaluluwa eternity awaits us. And it is possible for the lost or for the soul to be lost. Posible pala yun. So hindi totoo yung mga pangaral na ay, baya-baya, mga turo kung ano-ano. Lahat naman yan eh, makakarating din doon sa langit, balang araw. Siguro, nakakarating tayo na ganyan mga paniniwala, ano? Basta gayon mo lang yung maganda, huwag kang mangnanakit. Okay na yan, makakarating tayo na. Pero ang turo ng banata sulatan ay kakaiba. No? Yung turo ng banata sulatan, na kung tayo man ang palataya, maniligtas tayo. Pero kung hindi tayo man ang palataya, we shall be condemned. Pero lang kasimple, mga kaibigan, mga kapatid, the soul is lost when it is eternally separated. That's hell. Yan ang impyerno. Yung mawala ka forever with God or from God. Mawala ka habang panahon na hindi mo nakasama ang ating Panginoon. And the soul is more valuable, that's the point, than the world. So na-realize pa natin, do we appreciate the value of our soul? At dito itong ini-emphasize ng Panginoon. Maraming meron sa atin, maraming meron akong kinakausap na ang ating buhay ay nakatungo sa mga bagay na mahalaga sa mundo na ito. Maybe money is what drives your life. Pera ang nagdadrive sa atin. Maraming the pride of life, yung mga bagay na gusto ng mundo na ito. Maraming the lust of the flesh, the pleasures of the world, yung mga bagay na masarap ito, masarap yun, kain dito, kain doon, parties, and kung ano pa mga bagay, pag-inom, paglalasing, even drugs, lahat yan, the things of the world. At parang napakasarap at napakahirap iwanan. Pero napakatindi ng tanong ng Panginoon. Huh? What shall we practice? No, be practical. Be an economist. Be a business person. Tingnan mo, ano ba talaga, asan yung profit? Is it in foreign? Yes, temporarily, apparently, yes. But if you do a long-term analysis, you know, mga economists, they do long-term analysis. May mga discounting sila, may kung ano mga formula sila. Eh, pag tinawin yung long-term, doon mo makikita ano talaga yung mas mahalaga. Long-term yun. So, ito ang sinasabi ng Panginoon. Do we appreciate the value of our souls? Alam ba natin ito? And I therefore challenge you to do this kind of economic analysis. What is profit? No? Para sa iyo ito, na sinasabi ng Panginoon. Dito, para kung kanino man, it is for your profit. And try to calculate. Kalkulahin mo ano yung makikinabangan mo mismo. And then secondly, I think it challenges us, I believe it challenges us to think or to reassess our priorities in life. It challenges us. Ano ba yung mga priorities natin sa ating buhay? The winning of the world, sabi nga ni, I believe, Matthew Henry, is often the losing of the soul. Yan ang kalimitan. May mga mayamang Kristiyano, of course. King David, Job, Solomon, that's true. Pero ang punto niya, hindi na naging priority nila. Dumating na lang yun as a, sabi natin, ang tawag niya ng iba, co-benefit. Co-benefit. Ito talaga ang pinupursu mo, dumating siya, nagkaroon ka na lang, gano'n. Side benefit, parang gano'n. Bonus, sabi ng iba. Icing on the cake. Ano mo, nasabi yan. Pero hindi yan yung main reason of their existence. Hindi yan ang pinurso nila. Primary. Dumating lang yan as a gift of God. At ganun din sa atin, mga kapatid. In general, if we win the world, kung makamta natin yung tuktok ng mundo na ito, in many cases, people have sacrificed. So, ito nakakalungkot. Ang hindi natin sinasabi na magpabanjing-banjing tayo sa mundo, huwag natin pasilin ang ating mga gawain sa mundo, eh may ibang mga utos yan ng Panginoon. Luke, Colossians 3:23, whatever you do, do it with all your might, ask to the Lord. And I'm to me. Iba yun. Now, let's be responsible. Pero, it is because unto the Lord. Hindi dahil sa hinahanap mo ang mundo, kaya ka nagpapakasikpag para matanggap mo ang mundo. Kung ibigay ng Panginoon, by God's grace, why not? Pero ang punto rito, at napag-aralan natin, sa ngalan ng Brother Fergie ito, paulit-ulit na dinin sa atin, do not love the world or anything in the world or everything in the world. Cravings of sinful man, the lack of desires, idol life. Ang mga bagay na ito ay hindi sa Panginoon. And so, let's reassess our priorities. Tingnan natin, bari may kinakausap ako dito, bari Kristiyano tayo, professing Christian, pero baka naiiba na yung priority natin. Baka dati, ganado tayo maglingkod sa Panginoon, nag-aaral tayo ng kanyang salita, yan ang ating lesson Sunday school, nagbabas tayo ng mga aklat. Baka ngayon medyo naliligaw tayo, nangihina tayo sa pananampalataya. Medyo naangat, hindi ko na, teka mo na, papabayaan ko, gusto ko kailangan kong hanapin naman ang mundo. Masyado na ako na sobra sa espiritual. Eh, ano, huwag natin mag-isipin yan. Because, what will it cost it amount? What will amount give in exchange? Surely, wala. Wala. Pero kung tayo din naman ang kakatiyak, kung hindi pa natin nagagawa yung verse 24, kasi yan ang sunod-sunod, 24, 25, 26, kung hindi pa natin tinatanggihan ang ating sarili, hindi pa natin pinapasan ang ating krus, at hindi pa tayo lumalakad ngayon kasama si Jesus, eh baka hindi pa tayo nakakalapit. Yes. Baka hindi pa tayo tunay na Kristiyan. Baka hindi pa tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Hindi pa tayo nananampalataya at umaakap kay Jesus. Pero ito muna kailangan natin gawin. Ito muna kailangan mangyari sa ating buhay. At nawa, loobin ng Panginoon. Na na ngayon, ang maging araw ng kaligtasan para sa iyong kaugnayan. Naway, lumapit ka sa Panginoon. Naway, handa mong talikuran. Ano pa lang iyong edad? Hindi ko kaya kausap lang yung bata o matanda, teenager o lampas na sa pagkatin. No, I'm talking to all of you. At kinakausap ko kayo, mga kapatid, mga mahal sa buhay. Knowing that this is the most important issue of life. Whether we are followers of Christ or not. At ito ang tanong sa ating lahat. Tayo ba'y handang sumunod kay Jesus? And the answer is yes. Then, purihin ang Panginoon. Purihin. Pero kung hindi, then we are all men most miserable. Tayong pinakakawawang tao. Because we have exchanged the world. The temporary world. And not even the whole world. Only a piece of the world. Pinagpalit natin sa ating kalang. At we will be miserable. Eternally. In heaven. At napakasama. Ito ang nangyayari sa so may the Lord have mercy on us. At nawawala sino man sa atin ngayon na nakikinig. Eh hindi makarami ng tunay na kaligtasan. Ng tunay na pananampalataya. Sa ating Panginoon. O Panginoon namin Diyos, tunay nga salamat sa inyong love and tenderness. Napakabang sa inyong requirement.